Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Super Freakonomics adalah buku non-fiksi populer karya ekonom Stephen D. Levitt dan jurnalis Stephen J. Dubner, lanjutan dari Freakonomics. Buku ini memakai cara berpikir ekonomi, terutama analisis insentif dan data, untuk membedah pertanyaan yang tampak aneh, kontroversial, atau tidak lazim. Topiknya bergerak dari keselamatan saat mabuk, pasar prostitusi, dan perilaku altruistis sampai terorisme, layanan kesehatan, badai, serta perubahan iklim. Tujuannya bukan menyusun teori ekonomi yang lengkap atau memberi jawaban final untuk setiap persoalan. Levitt dan Dubner ingin menunjukkan bahwa intuisi publik sering keliru ketika tidak diuji dengan ukuran yang tepat, perbandingan yang adil, dan perhatian pada konsekuensi samping. Dengan gaya ringan dan provokatif, mereka mengajak pembaca membedakan korelasi dari penjelasan yang benar, lalu menanyakan insentif apa yang membentuk tindakan manusia. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kumpulan investigasi berbasis data daripada panduan kebijakan yang siap diterapkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, insentif sebagai alat untuk membaca perilaku, sekaligus sumber akibat tak terduga. Gagasan pengikat Super Freakonomics adalah bahwa manusia merespons insentif, bukan hanya uang, tetapi juga kenyamanan, risiko, status, rasa malu, dan peluang untuk menghindari aturan. Bagi Levitt dan Dubner, pertanyaan yang berguna bukan sekadar apakah sebuah kebijakan memiliki niat baik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana orang akan menyesuaikan perilaku ketika biaya dan manfaatnya berubah. Buku ini memakai contoh biaya pengangkutan sampah berdasarkan volume. Kebijakan semacam itu dimaksudkan agar warga mengurangi sampah. Tetapi orang dapat mencari jalan menghindari biaya dengan membuang sampah secara tidak semestinya. Contoh tersebut menekankan hukum konsekuensi tak terduga. Aturan mengubah pilihan, lalu pilihan baru dapat menciptakan masalah lain yang tidak direncanakan. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa penilaian moral saja sering tidak cukup untuk memahami perilaku. Orang dapat melakukan tindakan yang merugikan bukan karena mereka tidak memahami aturan, melainkan karena struktur insentif membuat tindakan itu terasa murah, praktis, atau menguntungkan. Pelajaran praktisnya adalah menguji respons perilaku sebelum menyimpulkan sebuah intervensi akan berhasil. Namun buku ini tidak menyarankan bahwa semua motif manusia dapat direduksi menjadi uang. Justru, insentif yang efektif perlu memperhitungkan konteks sosial, informasi yang tersedia, dan batas kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Kedua, data yang berlawanan dengan intuisi membutuhkan ukuran risiko yang tepat. Salah satu cara Super Freakonomics menarik perhatian pembaca adalah melalui temuan yang menentang naluri umum, termasuk pembahasan mengenai risiko berjalan kaki saat mabuk dibandingkan mengemudi saat mabuk. Pokok analitisnya bukan bahwa mengemudi dalam keadaan mabuk dapat dibenarkan. Mengemudi mabuk tetap membahayakan penumpang, pengguna jalan lain, dan masyarakat. Yang diuji buku ini adalah ukuran risiko bagi orang mabuk itu sendiri, terutama ketika risiko dibandingkan per jarak tempuh. Perbedaan antara risiko total dan risiko per unit, seperti per kilometer atau per perjalanan, dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Ini menjadi pelajaran penting tentang statistik sehari-hari. Sebuah angka yang benar dapat tetap menyesatkan bila pembandingnya tidak jelas, bila kelompok yang dibandingkan berbeda, atau bila dampak terhadap pihak lain diabaikan. Levitt dan Dubner memakai kejutan semacam ini untuk mengganggu kebiasaan menyimpulkan dari cerita yang terdengar masuk akal. Pembaca didorong untuk bertanya, siapa yang dihitung, risiko apa yang diukur, dan apa penyebab yang mungkin tersembunyi di balik angka. Meski demikian, metode ini juga menuntut kehati-hatian. Temuan kontraintuitif mudah berubah menjadi slogan sensasional apabila dilepas dari batasannya. Nilai buku ini terletak pada dorongan untuk memperbaiki pertanyaan dan pengukuran, bukan pada pembenaran perilaku berisiko. Pasar prostitusi dan terorisme dipakai untuk melihat keputusan dalam kondisi ekstrem. Buku ini menerapkan bahasa ekonomi pada wilayah yang biasanya dibahas hanya melalui moralitas, kriminalitas, atau ideologi. Dalam pembahasan prostitusi, Levitt dan Dubner melihat pekerjaan seks sebagai pasar yang memiliki harga, risiko, informasi, permintaan, dan ketimpangan daya tawar. Tujuannya bukan meromantisasi atau menyederhanakan pengalaman para pekerja seks. Melainkan, mereka menunjukkan bahwa keputusan ekonomi tetap muncul di dalam situasi yang sangat dibatasi oleh risiko kekerasan, penegakan hukum, stigma, dan ketidaksetaraan. Pendekatan serupa muncul pada pembahasan terorisme, termasuk pertanyaan provokatif tentang asuransi jiwa bagi pelaku bom bunuh diri. Pertanyaan itu mengarahkan perhatian pada masalah komitmen dan insentif dalam organisasi, bukan sekadar keyakinan personal pelaku. organisasi yang mengandalkan tindakan berisiko tinggi perlu menghadapi kemungkinan anggota atau keluarganya menanggung kerugian tertentu. Dengan demikian, faktor material dapat berjalan berdampingan dengan motif ideologis. Kekuatan pendekatan ini adalah kemampuannya membuka variabel yang sering diabaikan. Namun, ada batas penting. Harga dan insentif tidak dapat menjelaskan seluruh pengalaman manusia, terutama ketika kekerasan, gender, kemiskinan, atau paksaan struktural terlibat. Beberapa kritik terhadap buku ini menilai nadanya kadang kurang peka terhadap dimensi tersebut. Karena itu, pembaca paling diuntungkan bila memakai analisis ekonomi sebagai satu lensa, bukan sebagai penjelasan tunggal. Keempat, altruisme tidak diposisikan sebagai lawan mutlak dari kepentingan pribadi. Super Free Economics membahas altruisme melalui serangkaian bukti yang tampak saling bertentangan. Pada satu keadaan, orang terlihat mementingkan diri sendiri. Pada keadaan lain, mereka bersedia memberi, membantu, atau menanggung biaya untuk orang lain. Alih-alih memaksakan kesimpulan bahwa manusia pada dasarnya egois atau pada dasarnya baik hati, Levitt dan Dubner menekankan pentingnya konteks. Tindakan menolong dapat dipengaruhi oleh kedekatan sosial, besarnya biaya, peluang untuk memberi, reputasi, norma kelompok, dan keyakinan bahwa bantuan benar-benar berguna. Cara baca ini selaras dengan perhatian buku pada insentif non-moneter. Penghargaan sosial, rasa bersalah, atau kepuasan karena membantu dapat memengaruhi keputusan walaupun tidak selalu disadari secara penuh. Implikasinya relevan untuk lembaga amal, program donor, dan kebijakan publik. Kampanye yang hanya mengandalkan seruan moral mungkin kurang efektif bila hambatan praktisnya tinggi atau manfaatnya tidak terlihat. Sebaliknya, desain yang memudahkan tindakan baik dan memperjelas dampaknya dapat meningkatkan partisipasi. Namun, pembahasan ini tidak membuktikan satu teori universal tentang sifat manusia. Nilai utamanya adalah peringatan metodologis bahwa label seperti egois dan altruistis terlalu kasar untuk menjelaskan keputusan nyata. Untuk memahami perilaku, perlu dilihat situasi spesifik yang mengubah biaya, manfaat, dan makna sosial dari suatu tindakan. Terakhir, rekayasa iklim sebagai contoh solusi murah yang perlu diuji dengan kehati-hatian tinggi. Bagian paling kontroversial dalam Super Free Economics adalah pembahasan geoengineering, khususnya gagasan menyebarkan partikel sulfur di atmosfer atas untuk memantulkan sebagian sinar matahari. Ide ini terinspirasi oleh efek pendinginan sementara setelah letusan gunung berapi besar. Levitt dan Dubner menggunakannya untuk mempertanyakan anggapan bahwa persoalan iklim hanya dapat ditangani lewat solusi mahal atau perubahan perilaku berskala sangat besar. Mereka tertarik pada kemungkinan bahwa intervensi teknis tertentu bisa jauh lebih murah daripada dampak ekonominya. Secara intelektual, pembahasan ini berguna karena memisahkan dua pertanyaan yang sering dicampuradukan, yaitu apakah suatu solusi dapat bekerja secara fisik, dan apakah solusi itu layak dipilih secara sosial serta politik. Solusi yang murah di atas kertas belum tentu aman, adil, atau mudah dikendalikan. Penyuntikan sulfur tidak menangani seluruh dampak emisi gas rumah kaca, dan berpotensi membawa risiko lingkungan, ketidakpastian regional, serta persoalan tata kelola global. Siapa yang berhak menentukan suhu bumi, dan siapa yang menanggung dampak sampingnya, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh perhitungan biaya saja. Bagian ini paling baik dipahami sebagai dorongan untuk memperluas pilihan penelitian dan menguji asumsi biaya, bukan sebagai rekomendasi sederhana untuk menggantikan pengurangan emisi. Buku ini menonjol karena berani mengajukan alternatif, tetapi keberanian itu perlu dilengkapi penilaian ilmiah dan etis yang ketat. Kesimpulannya, Super Free Economics cocok untuk pembaca yang menyukai ekonomi populer, jurnalisme data, psikologi perilaku, dan pertanyaan sosial yang tidak lazim. Buku ini juga berguna bagi pembaca kebijakan publik, pelaku bisnis, mahasiswa, atau siapapun yang ingin membiasakan diri memeriksa asumsi sebelum menerima penjelasan yang populer. Manfaat utamanya bukan berupa rumus atau prosedur kebijakan yang pasti. Pembaca memperoleh kebiasaan intelektual yang lebih berguna, yaitu memperjelas ukuran, mencari insentif, mempertimbangkan respons perilaku, dan membedakan niat baik dari hasil nyata. Gaya Levitt dan Dubner membuat materi ekonomi terasa mudah diakses karena konsepnya dibawa ke kasus yang konkret dan sering mengejutkan. Dibandingkan banyak buku ekonomi populer yang berfokus pada pasar, investasi, atau teori makro, buku ini lebih menonjol sebagai latihan cara bertanya. Via memperlakukan ekonomi sebagai alat investigasi untuk menelaah kehidupan sosial, termasuk area yang terasa tidak nyaman untuk dibicarakan. Namun, pembaca perlu menjaga sikap kritis yang sama seperti yang dianjurkan buku ini. Beberapa argumen bersifat provokatif, beberapa topik sangat kompleks, dan lensa insentif tidak selalu cukup untuk menangkap ketidakadilan struktural atau pertimbangan etis. Keterbatasan tersebut tidak menghapus nilai bukunya. Justru, Super Free Economics paling bermanfaat bila dibaca sebagai undangan untuk menguji klaim secara lebih teliti, lalu melengkapi analisis data dengan konteks, empati, dan penilaian terhadap dampak bagi banyak pihak. Jika Anda ingin mendukung Stephen D. Levitt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.